Žēlstība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Lūkas evaņģēlija 2. Nodaļas. Tanī laikā nāca no ķeizara Augusta pavēle uzrakstīt visus valsts iedzīvotājus. Un šī pirmā uzrakstīšana notika tajā brīdī, kad Kirēnijs valdīja Sīrijā. Tad visi nogāja pierakstīties, katrs savā cilts pilsētā. Arī Jāzeps no Galilējas, no Nāceretas pilsētas, nogāja uz Jūdeju, uz Dāvida pilsētu, vārdā Bētlemi, tāpēc, ka viņš bija no Dāvida nama un cilts, ka pierakstītos ar Mariju savu sadarināto, kas bija grūta. Un tiem turpat esot, viņai pienāca laiks dzemdēt, un viņai piedzima pirmdzimtais dēls, un viņa to ietina autiņos un lika silē, jo tiem citur nebija vietas tai mājoklī. Un gani bija ap to pašu vietu laukā, tie nomodā būdami sargāja naktī savus lopus, un tā kunga eņģelis pie tiem piestājās. Un tā kunga spožums tos apspīdēja, un tie bijās ļoti. Bet eņģelis uz tiem sacīja, nebīstieties, jo, redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks, jo jums šodien pestītājs dzimis Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, tas kungs. Un to ņemieties par zīmi, jūs atradīsit bērnu autos ietītu un silē gulošu. Un piepeši, tur pie eņģeļa bija debesis pulku draudze. Tie slavēja Dievu un sacīja gods Dievam augstībā un miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts. Un kad no eņģeļa no tiem bija aizgājuši uz debesīm, tad gani runāja savā starpā. Ejam tad no uz Bētlemi raudzīt, kas noticis, ko tas kungs mums licis paziņot. Un tie steigdamies nāca un atrada gan Mariju, gan Jāzepu un bērniņu silē gulošu. Bet to redzējuši, tie izpauda to, kas tiem bija sacīts par šo bērnu. Un visi, kas to dzirdēja, izbrīnījās par vārdiem, ko gan tiem bija sacījuši. Bet Marija visus vārdus paturēja prātā, tos pārdomādama savā sirdī. Un gani griezās uz mājām, godāja un teica Dievu par visu, ko tie bija dzirdējuši un redzējuši, tā, kā tas tiem bija sludināts. Āmen. Nāc, Dievs, svētais gars pie katra no mums un atver mums savus vārdus, lai mēs tos saprotam un uzņemam, ka tie mums māca un stiprina ticībā un dzīvē, jo Tavu vārdi ir mūžīgā patiesība. Āmen. Es sveicinu jūs svētku vakarā, kad esam nākuši, lai apliecinātu savu kopību ar Jēzu, kurš tanī laikā bija dzimis Bētlemē un kopību savā starpā šajā laikā. Mēs aizvadītajās 52 nedēļās esam runājuši un domājuši gandrīz par visiem Kristus teiktajiem mācības vārdiem, līdzībām un ieraudzījuši caur šodienas notikumu prizmu to klātbūtni savā dzīvē. Ziemassvētku vakarā gribas to izteikt visu reizē, bet tas nav iespējams. Tādēļ jau mums ir dotas svētdienas, kuras varam veltīt savai dzīvei, savai ģimenei, bērniem, vecākiem. Un Kristus māca, ka ar tuvākajiem mūs visciešāk vieno beznosacījumu mīlestību. Tieši tāda, kāda tā bija Kristum, ienākot pasaulē. Bet pretī, saņemot no cilvēkiem nesapratni un atklātu ļaunumu. Šis lietu pretnostatījums un daudzas citas lietas darbojas līdz pat šim laikam. Un lai mēs pieņemtu pamatotus lēmumus, ir labi par tiem domāt, dzirdēt tos dievnamā un pēc tam pārrunāt ģimenes lokā. Tās ir īpašas tuvības minūtes, kad mēs šeit nedomājam vairs par ikdienas skriešanu, par zaudējumiem, jo garīgo lietu spēks ir tik liels, ka tas palīdz mainīties arī fiziski. Mēs pamazām kļūstam citādi, mums negribas vairs otramais paviršības aiz nevaļas, bet tomēr nodarīt pāri. Kristus ir dzimis, lai nestu mums šo garīgo gaismu, kas apgaismo cilvēku iedzimto tumsības dabu. Šodien, liekas, par to ir lieki runāt, jo mēs taču esam apgaismoti, garīgi kopti, baudām mākslu un risinām sarežģītas intelektuālas sarunas. Senie ļaudis, Kristus līdzgaitnieki tādi nebija, zvejnieki, muitnieks, dažāds ļautiņš. Kas viņus vienoja? Ko Jēzus viņos saskatīja? Ko tādu atrada? Domāju, ka tā bija vienkāršība, atklātība un patiesums. Bet galveno vienojošo devu viņš pats katram, kuru aicināja savos sekotājos. Interesanti, ka iepazīstot Jēzus teikto, redzot evaņģēlija notikumus, sabrūk visi šodienas stereotipi par kristiešu īpašo svētumu. Mēs ieraugām mācekļos visādas cilvēku īpašības, no brāļu sirsnīgās sacensības, kurš tuvāk viņam nosēdīsies, līdz Jūdasa nodevībai. Tur ir gan nezināšana, gan nesapratne, bet ļoti uzmanīga ieklausīšanās, jautājumu uzdošana un mācīšanās un daļu Jēzus atbild pats bez jautāšanas, zinādams, ko cilvēki domā savā sirdī. Tas vienmēr ir tā satraucoši apzināties, ka viņš šobrīd tieši tevi un mani dzird tieši saistē, online režīmā, nevis caur grāmatu, nevis caur mācītāju teikto. Tas, ko mēs varam, ir tikai vicināt karodziņu un pievērst uzmanību augšā strādā. Esiet nomodā, viņš arī šodien darbojas savu sekotāju labā. Katru lūkšanu, ko mēs sakām, viņš dzird šajā pat brīdī. Lūkšanā mēs tuvojamies viņam, un vēl viens stereotips, ka ar lūkšanām kristieši cenšas ietekmēt Dievu. Mēs caur tām maināmies paši. Ir lietas, kuras mēs nevaram mainīt, tikai pieņemt, kādas tās ir. Šodien sniega vēl nav. Nesenāk pagaidām braukt ar slēpēm, bet daudz vairāk ir tā, ko mēs varam mainīt. Tas ir viss, kas ir saistīts ar cilvēka iekšējo dzīvi. Bet mēs kādēļ gribas ķerties pie visādiem ārējiem projektiem, līdz pat kādreiz atceraties upju virzienu maiņai. Bet to, kas mums pašiem vislabāk pazīstams, tu pats, tam mēs uzmanību nepievēršam, tikai pārdzīvojam, ka grūta dzīve un ejam sev apkārt ar lielu līkumu. Tā kā mēs katru dienu beržam un lolojam savu miesu, tāpat ir jāuztur arī gars, kas tur nesaprotams. Garu uztur Dieva paša klātbūtni. Tā kā viņš uzturēja mācekļus, tā šodien arī mūs. 52 nedēļas, 12 mēnešus, un tad klāt ir Ziemassvētku vakars. Un mēs pārējam jaunā līmenī. Summējas viss gada laikā dzirdētais, domātais, lasītais, lūgtais. Mēs esam palikuši citādi. Cerams un domājams, ka labāki. Nu vismaz noteikti gudrāki, jo no kļūdām mēs mācāmies. To visu šovakar jums saku, jo gribu, lai mēs būtu. Lai baznīca būtu ne tikai soli, bet lai tā būtu mēs paši. Tādi, kādu Kristus to veidoja, kā dzīvu, no cilvēkiem sastāvošu namu, kur visi ir vienoti vienā pamatā, viņa ticībā un garā. Lai mēs, ienākot un izejot, justu, ka esam dzīvi saistīti savā starpā ar viņu, ar savu gara devēju. Mūsu priekšgājēji ir ne tikai uzturējuši šo dievnamu un nodavuši mums, lai mēs rūpētos tālāk, viņi ir padomājuši arī par vēsti. Virs ieejas durvīm ir rakstīts svētīts, kas še ieiet un iziet, lai mēs paturētu to prātā. Mēs, tas ir visu dažādību kopums. Katrs ar savu raksturu, ar savām mākām un spējām. Kad iepazīstam viens otru, tad izrādās, ka jūs esat tik fantastiski cilvēki, neviens žurnāls to nevar aprakstīt. Mēs jau ļoti maz pazīstamies, tikai pēc lakatiņiem un mugurām. Tā ir lielās draudzes īpatnība, bet atcerēsimies, ka mēs vienmēr būsim saistīti vienā pamatā, Kristus apziņā, lai mēs būtu šeit un varētu ieiet mūžībā. Jo Kristus ir valdnieks debesu valstībā. Lai mēs būtu savā zemē, lai mēs būtu arī pēc 100 un 200 gadiem, mums pašiem par to ir jārūpējis. Nelīdzēs ierakstīt satversmē, ka Latvijai ir jābūt. Lai mēs būtu, ir jādzimst bērniem. Varbūt trīnīši, kas šajā gadā ieradušies pie 5 ģimenēm, kaut parasti bija varbūt 1 vai 2 ģimenes gadā, varbūt tā ir tā zīme, kas mums tiek dota no debesīm. Jūs jau nevarēsiet saņemties, lai katrā ģimenē būtu vismaz 3, 4 vai 5 bērni, tādēļ ņemat 3 uzreiz. Mēs esam paspējuši ar daudz ko parādīties visai pasaulē, sadūšies rokās pāri visai savai zemītei, ar dziesmām, ar krīzi un tās pārvarēšanu, vai tas būtu tik neiespējami, ka mūsu Latvija pasaka, mēs būsim par 500 000 vairāk, un ka tas nepaliek kā pasaka. Mēs nākošos 20, 30 gadus rūpēsimies par bērniem, un visu veltīsim tam, lai mēs būtu. Visu, ko celsim bērniem, visus izdevumus bērniem. Ja karš izkauj tautu un izposta zemi, tad jāsāk celt viss no gala. Vai mēs nevaram secināt, ka esam cietuši, ka esam kā bēgļu tauta, kurai jāatgriežas savā apsolītajā zemē un tā jāatjauno. Citu uzdevumu divām paaudzēm nebūtu, bet to, ko mēs darītu, ierakstītu vēsturē un pasaulē, atkal būtu par ko runāt un brīnīties. Atdzīvotos lauki, jo tur būtu vieta, kur dzīvot ģimenēm, valsts celtu mājas un pati domātu par kredītiem, aizceļotāji brauktu mājā, negaidot, ka te būs algas kā citur, jo nebūs. Kas ta šīs maksās? Bet šeit būs dzīvība, un ko ēst būs visiem trīnīšiem. Lai arī kā liekas, ka mācītājam jumts ir aizbraucis un tieši Ziemassvētku vakarā, tas viss ir tikai, lai atbildētu un lai piepildītu šīs dienas sprediķa ideju. Lai mēs būtu. Lai mēs būtu, ir vajadzīga ticība. Tik vienkārši. Ja mēs tam noticam, ja ticam, ka tāds ir Dieva prāts, ja reiz viņš šādu tautu un valodu ir radījis, tad kā mums var ienākt prātā izrīkoties ar to pēc sava prāta, putināt Dieva darbu ārā, domājot par savu labumu un ērtībām? Vēl ir kam pajautāt, kādas ērtības jums bija Sibīrijā un kādas jums bija Vācijas bēgļu nometnēs, kā tur bērnus baroja? Bez ēdiena vēl bija mīlestība un izmisīga ticība. Miesā bija gars un tas vairoja spēkus. Mēs to varam arī tagad. Mūsu draudzē kristības neapsīkst, laulība gan ir mazāk. Negribas jau bojāt svētku vakara noskaņu, bet jūs, kas dzīvojat kopā un visādu iemeslu dēļ, nevarat saņemties atbildībai par laulību. Meitenes, aiztaisiet ausis. Puiši, šis vakars ir īstais, lai izteiktu savai mīļotajai bildinājumu. Protams, ja jums viņa vēl ir mīļa. Par mums spīd tās pašas zvaigznes, kas apspīdēja Jēzu silītē, kas ganiem neļāva iemigt, kas iespīdēja Marijas logā. Tās zvaigznes spīd arī katram no jums, lai jūs dzīvotu laimīgi. Tas kungs ir ar katru tieši šajā brīdī. Un paturiet prātā visu, ko jums viņš šajā vakarā sacīs, citiem nedzirdot. Lai Dievs jūs svētī. Āmen.